Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашая тэма.
Парламент 2019. Чым адметная сёлетняя выбарчая кампанія?
Дацэнтаў акадэміі ў горках адпраўляюць на фермы сачыць за каровамі.
У Мінску пакажуць фільм памяці Аляксандра Кулінковіча.
Гэты і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Выбары ў палату прадстаўнікоў, якія ў нядзелю прайшлі ў Беларусі, не адпавядалі міжнародным дэмакратычным стандартам. Да такой высновы прыйшлі міжнародныя назіральнікі ад АБСЕ. Пра гэта на прэс-канферэнцыі 18 лістапада заявіла каардынатарка АБСЕ Маргарэта Сідэрфельд.
Міжнародныя назіральнікі кажуць пра сур'ёзныя праблемы пры падліку галасоў. Па словах Сідэрфельд, гэтыя факты вымушаюць асцярожна ставіцца да справядлівасці падліку.
Як вядома, у новым складзе парламента няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі, а кожны дзясяты са 110 дэпутатаў палаты прадстаўнікоў новага склікання камуніст.
Чым яшчэ адметная сёлетняя выбарчая кампанія і ці ёсць іншыя сюрпрызы ў складзе новага дэпутацкага корпуса? У эфіры Еўрарады абмяркуем гэтую тэму з палітолагам Валерыем Карбалевічам ды палітычным аглядальнікам Паўлюком Быкоўскім. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день, шановное господарство.
Витаю
Але, может быть, я почну с апошней и актуальной информации. Это только что скончилась пресс-конференция назиральников от АБСЕ, якія присутничали тут у Беларуси и назирали за выборами. Я процитую то, что есть у пресс-релизе назиральников от АБСЕ. Гэтыя выборы продемонстрировали полную отсутность выполнения демократичных обязанностей. У державе, дзе паўнамоцтвы і незалежнасць парламента абмежаваны, а асноўныя свабоды як выбарцаў, так і кандыдатаў ушчамляюць, існуе небяспека ператварэння парламенцкіх выбараў у фармальнасць. Дастаткова рэзкая такая фармулёўка, я не прыгадаю, каб на папярэдніх выбарах адных, а можа нават і двух, так рэзка з першага моманту рэагавалі назіральнікі еўрапейскія на вынікі выбарчай кампаніі. Што гэта можа азначаць, спадар Валеры?
Ну, наперш, гэта азначае, што сапраўды гэтыя выбары прайшлі па больш жорсткім сценары, чым апошнія тры папярэднія выбарчыя кампаніі 2008, 2012, 2016. Фактычна, гэта вяртанне ў другую палову 90-х, першую палову 2000-х гадоў. Прыкладна па такому жорсткаму сценарыю тады праходзілі выбары. Ну, вось і цяпер адбылося такое вяртанне гадоў на 15 назад. Ну і таму АБСЕ быў вымушаны рэагаваць на такія выбары. І там кажуць пра тое, што ёсць небяспека ператварэння выбараў у фармальны працэс. Ну, гэта небяспека даўно ўжо рэалізована, і даўно ўжо беларускія выбары сталі фармальным працэсам. Ну, але вось еўрапейскія назіральнікі такія больш асцярожныя і дыпламатычныя.
Ці згодныя вы?
Я бы сказал, что у миссии назиральников АБСЕ просто не было іншого выйсця после того, как они почули промовы керуника державы на выборчем участку, после того, как они побачили проблемы с выдалением назиральников с выборов. І, у прынцыпе, яны ж у адрозненні ад іншых некаторых міжнародных назіральнікаў АБСЕ сачылі за кампаніяй на ўсім працягу, і яны бачылі, з чаго яна пачынаецца і як яна праходзіць. Уся хада кампаніі, бо выбары – это не толькі дзень галасавання. І тое, што яны кажуць, у прынцыпе, выклікае давер, у прынамсі, у еўрапейскіх, у заходніх інстытутах. І гэта значыць, што для новага складу палаты прадстаўнікоў будзе больш складана будаваць адносіны з еўрапейскімі партнёрамі.
Вот, дарэчы, пра гэтыя словы больш складана, я з больш такой дыпламатычнай мовы, якой скарыстаўся Паўлюк, перакладу на простую. Ці азначае гэта ўжо фактычна, што выбары ў чарговы раз будуць прызнаныя не дэмакратычнымі, ну і адпаведна, новаабраны парламент не будзе лічыцца легітымным?
Ну, што тычыцца недэмакратычнасці выбараў, то ў прынцыпе усе выбары, якія адбываліся ў Беларусі пасля 96 года, фактычна, калі казаць прама, былі такімі. Іншая справа, што вось апошнія тры папярэднія кампаніі 8, 12 і 16, там высновы былі такія больш дыялектычныя і дыпламатычныя. Казалі, што з аднаго боку ёсць прагрэс, з іншага боку выбары не адпавядаюць дэмакратычным стандартам. Ну а цяпер як бы больш жорстка і рэзка сфармуляваныя высновы. Я не думаю, што пасля гэтага з беларускім парламентам перастануць кантактаваць парламентарыі з еўрапейскіх краінаў, таму што працэс нармалізацыі адносін Беларусі з еўрапейскага звязу ён даўно запушчаны, гэты працэс мае сваю сілу інерцыі, у яго ўкладзена шмат палітычнага капіталу, і я не думаю, што яго будуць спыняць з-за таго, што ў гэтым парламенце не будзе прадстаўнікоў апазіцыі і што выбары прайшлі па больш жорсткім сцэнарыі. Я думаю, што ўсё абмяжуецца некімі рэзалюцыямі, і ў прынцыпе гэта не вельмі шмат на што паўплывае.
Ўсё ж такі вот за гэты момант я зацаплюся у адной з нашых праграм перадвыбарчых старшыня камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Валеры Варанецкі. Ён сказаў, вот нам давялося 3 гады гэтага дэпутацтва вельмі шмат працаваць з еўрапейскімі партнёрамі з іншых парламентаў, каб вот наладзіць добрыя стасункі, каб адносіны пацяплелі, вот нарэшце. Я ў яго спытаўся, калі і гэты вот новавыбраны парламент не будзе прызнаны легітымным, атрымаецца, што ўсё давядзецца вам пачынаць з нуля вот гэтую так спробу легітымізацыі, назавём яе так. Ён кажа, да, на жаль, да, відаць, давядзецца. Ўсё ж такі ёсць праблемы вот з гэтай, так сказаць, легітымізацыяй.
Ну, глядзіце, тут ёсць сапраўды, спадар Карбалевіч казаў пра вялікі працэс, які запушчаны, і ён мае сваю інерцыю. З другога боку, кожны раз парламентарыі будуць сутыкацца з іншымі парламентарыямі, і якія мусяць для сябе прыняць рашэнне, ці яны будуць сустракацца, напрыклад, у авальнай зале, у доме ўрада з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, ці яны будуць сустракацца ў рэстаране, дыпламатычна паказваючы розніцу паміж афіцыйнай і неафіцыйнай сустрэчай, ці яны ўвогуле будуць будаваць нейкія групы па супрацоўніцтву, бо кожны раз это будуецца ў нейкай ступені занава. І я не скажу, што гэтыя групы не будуць пабудаваныя, але пытанне, якія дэпутаты туды войдуць. У прынцыпе, у беларускіх, у афіцыйнага Мінска ёсць пэўнага кшталту адвакаты ў парламентах еўрапейскіх краінаў, ёсць партыі і палітыкі, якія гатовыя мець адносіны з тым афіцыйным Мінскам, які ён ёсць, і хутчэй за ўсё гэтыя людзі будуць займацца пытаннямі Беларусі. Тое ж самае з Еўрапарламентам, але гэта не значыць, што сам па сабе працэс легітымізацыі ў вачах еўрапейцаў беларускага парламента будзе лёгкім і простым. Я тут упэўнены, што Варанецкі мае рацыю, што гэта будзе вельмі непроста. І звярніце ўвагу, што менавіта на акрузе Варанецкага паказывалі бюлетэні назіральнікам, каб можна было паглядзець на іх, і это было зафіксавана. Гэта той выпадак, калі ён скажа, вот на маёй акрузе все было як мае быць.
Я яшчэ раз вярнуся да от прыгаданай вамі ўчорашняй размовы Александра Лукашэнкі з журналістамі пасля галасавання на участку нумар 1, так званым, дзе ён сказаў пра тое, што от калі раней ён ведаў загадзя, якая будзе рэзалюцыя міжнародных назіральнікаў, то сёлета ён, ну, не бярэцца прадказаць, маўляў, от усё магчыма. Хаця і па выніку сказаў, што, ну, нам асабліва не важна, прызнаюць, не прызнаюць і гэтак далей. Але мы маем тут нават больш жорсткую, як вы слушна адзначылі, рэакцыю на такой першую рэакцыю на беларускія вынікі. Ці не выкліча гэта нейкую адваротную рэакцыю ад кіраўніка Беларусі? Таксама такой жорсткі нейкі адказ, маўляў, ну што ж тут? Выглядае, што нахіліць нас спрабуюць чарговы раз.
Ну, на ўзроўні рыторыкі гэта цалкам рэальна. Лукашэнка можа падчас нейкіх выступаў жорстка ацаніць, так сказаць, пазіцыю назіральніка ОБСЕ, назваць яе перадузятай і так далей. Але я не думаю, што гэта выльецца ў некія канкрэтныя крокі, ў некія палітычныя рашэнні ці жэсты. Таму што працэс нармалізацыі адносін, яшчэ раз падкрэслю, запушчаны. Геапалітыка паступова выцясняе праблемы каштоўнасці, праблемы дэмакратыі і праў чалавека. Захад лічыць, што пытанне незалежнасці Беларусі, што падтрымка пазіцыі Беларусі, пазіцыі афіцыйнага Мінска, які не падтрымаў Расію ў канфлікце з Захадам, з Украіны, гэта больш важна, чым унутраныя дэмакратычныя працэсы. З іншага боку, афіцыйны Мінск, у прынцыпе, на сённяшні дзень атрымаў ад Захада тое, чаго ён хацеў у першую чаргу, гэта зняцце санкцый ці прыпыненне санкцый, як гэта зрабілі США. З іншага боку, нейкіх канкрэтных дывідэндаў ад таго, што, скажам, у палату прадстаўнікоў прапусцяць 2, 3, 4 чалавека прадстаўнікоў апазіцыі афіцыйны Мінск не бачыць. Вось, і поэтому офіційні Мінські керівництво Білорусі вирішило, що небезпека ад з'явлення у палаці представників, у неких представників опозиції, вона більша, чим ті можливі дивіденди, причому такі вельми вірогодні, які Білорусь може отримати від Заходу. Тому і було прийнято таке рішення.
Паўлюк, да вас яшчэ пытанне не толькі як да палітычнага аналітыка, але як да парламенцкага журналіста. Вы працавалі ўсе гэтыя апошнія 3 гады прынамсі, апошнія.
З 91-го года.
Не, я кажу пра вот менавіта шостую парламент шостага склікання і назіралі за працай двух апазіцыйных кандыдатаў, Анісім і Канапацкай. Кажыце, вот была небяспека ад таго, што яны там былі, яны там нешта рабілі, яны там выступалі з нейкімі тэзамі. І от што, от у чым небяспека можа быць 2, 3, 5 апазіцыйных дэпутатаў у парламенце?
Тут важна не толькі тое, што яны кажуць у парламенце, хаця это таксама важна. Важна тое, што яны маюць статус, з якім трэба лічыцца. І можна ўзгадаць, як падчас затрымання палітычных лідараў пры антытуніяцкіх пратэстах Канапацкая з нагой у гіпсе ехала ў Маладзішынскі раус вызваляць Лябецьку і кампанію. Яна не вызвала, але і міліцыя не здолела яе выставіць, і гэта была медыя-знаходкай для журналістаў, можна было расказваць, і гэта была абсалютна не беларуская гісторыя, такога ў нас даўно не бачылі. Магчымасць задаваць пытанні, на якія мусіць чыноўнікі адказваць, магчымасць публічна паказваць на законапраекты ці задаваць публічныя пытанні, гэта важныя рэчы, якія магчыма зараз не паўтарацца. Я не кажу, што дакладна гэтага не будзе, але вось зараз мы з калегамі абмяркоўвалі, хто бы мог надрукаваць праект бюджэта на наступны год. Вот зараз это зрабіла Канапацкая з усімі дадаткамі, і гэта было вельмі цікава людзям, якія аналізуюць, і людзям, якія спрабуюць будаваць нават у тым ліку у мясцовым самакіраванні разбірацца, куды на што пойдуць якія грошы. Заўтра, магчыма, гэта не будзе ніхто друкаваць. Будзе проста голы праект бюджэта, або як у мінулыя гады да таго, як Канапацка пачала гэта друкаваць, магчыма, будуць проста пастфактум даступны закон, які будзе прыняты. Гэта абсалютна розныя рэчы. І магчымасць і інфармацыйнай працы, магчымасць з трибуны і магчымасць таго, што депутат недатыкальны і мае права задаваць пытанні усім, гэта магло быць выкарыстана падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі.
Цалкам размову з палітолагам Валерыем Карбалевічам ды палітычным аналітыкам Паўлюком Быкоўскім пра вынікі парламенцкіх выбараў слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Першае месца ў рэйтынгу лепшых аграрных ВНУ свету, які днямі апублікавала аўтарытэтнае выданне QS, атрымаў Вагенгінскі універсітэт у Нідэрландах. Эксперты з гэтай ВНУ распрацоўваюць не толькі самыя сучасныя метады вядзення сельскай гаспадаркі, але і прадуктыўна займаюцца пытаннямі барацьбы з кліматычнымі зменамі.
Цікава, што насельніцтва горада Вагенген, дзе базіруецца універсітэт, складае ўсяго 36 тысяч чалавек. Столькі ж чалавек жыве на прыклад у беларускіх горках, дзе таксама знаходзіцца аграрны ВНУ.
Аднак узровень адукацыі ў айчыннай акадэміі ўсё ж не дацягвае да сусветнага ўзроўню, а прычына можа быць у тым, што горадскія выкладчыкі замест таго, каб змагацца з глабальным пацяпленнем, ездзяць па фермах, каб сачыць за каровамі. Працяг тэмы ў Марыі Вайтовіч.
Выкладчыкаў і дацэнтаў беларускай сельгасакадэміі ў горках ўжо амаль 3 месяцы адпраўляюць сачыць за парадкам па навакольных фермах. Штодзённыя дзяжурствы праходзяць з 8 раніцы да 5 вечара. На іх ездзяць спецыялісты з факультэтаў бізнесу і праву, бухгалтарскага ўліку, міжнародных сувязяў і давузаўскай падрыхтоўкі эканамічнага факультэта. Сярод іншага выкладчыкі павінны адсочваць час выдалення гною, час і якасць падсцілання ў стойлах, час і якасць кармлення. Адзін з выкладчыкаў сельгасакадэміі расказвае Еўрарадыё, што дзяжурствы звязаныя з паездкай Аляксандра Лукашэнкі, які сам скончыў БДСГА, на ферму аграхолдынга Купалаўская ў Шклоўскім раёне. Ён нібыта адхіліўся ад вызначанага маршруту і зайшоў у кароўнік, куды нібыта не павінен быў заходзіць. Назваў убачаных там кароў абасранымі, а на наступны дзень саслаў у Магілёўскую вобласць сачыць за парадкам цяпер ужо былога міністра сельскай гаспадаркі Леоніда Зайца і цяпер ужо былога віцэ-прэм'ера Міхаіла Русага.
Якобы там телята лежалі ў грязі. В связи з этим вот сделали, чтобы была помощь, чтобы наблюдали за порядком. Это только в этом году, вот 1 сентября.
Як ставяцца да паездак на фермы выкладчыкі? Пратэстуюць або пакорліва выконваюць загад?
Ну, по-разному. Кто, коль запісалі, значит, надо ехаць, едуць. Не скажуць же, не поедзем.
На дзяжурствах даводзіцца знаходзіцца цэлы дзень. Выкладчыкі расказвалі, што сядзяць у дзяжурцы або ходзяць па тэрыторыі. Некаторыя фермы знаходзяцца далёка ад горак. З раніцы забірае аўтобус, вечарам прывозіць назад. Некаторыя выкладчыкі БДСГА прапаноўвалі распрацаваць для жывёл аптымальны рацыён кармлення.
Ну, они ж гэтага не хочуць. Они хочуць, чтобы преподаватель приехал и сидел там, смотрел, убрано ли у коров там. Кормят, как они. Ну, разве скотник меня будет слушать? Он что надо, то и положит этим коровам поесть, правильно? У меня он не послушает. А убрано ли, ну, понятно, убирают, говорят, чисто.
У распараджэнні Еўрарадыё апынуўся графік дзяжурстваў у РУП «Вучгаз» БДСГА. Выкладчыкі і дацэнты ВНУ сапраўды дзяжураць на фермах штодня з ранку да вечара. У памяцы прапісаны абавязкі дзяжурных. На ферме выкладчык павінен сустрэцца з кіраўніком і зоаветэрынарнымі спецыялістамі, азнаёміцца са станам бягучых спраў, прапанаваць практычную дапамогу па ажыццяўленні кантролю за арганізацыяй тэхнічных працэсаў, установіць санітарны стан жывёлагадоўчых памяшканняў, час выдалення гною, час і якасць падсцілання ў стойлах жывёл, час і якасць кармлення, установіць умовы ўтрымання цялят, звярнуць увагу на працу зооветэрынарных спецыялістаў і гэтак далей. Выкладчыкі акадэміі абавязаны фіксаваць выяўленыя недахопы пісьмова і на фота і ўжываць меры па іх ліквідацыі. Няўжо нельга было адстаяць права работнікаў ВНУ займацца сваёй непасрэднай справай, а менавіта вучыць будучых спецыялістаў? Еўрарадыё паспрабавала атрымаць каментарый кіраўніцтва БДСГА. Аднак прарэктар па вучэбнай рабоце Міхаіл Волкаў у адказ на наша пытанне здзівіўся.
Па якім фермам, па якім калхозам?
Потым прарэктар адмовіўся размаўляць па тэлефоне. Няўжо ён і праўду не ведае, што супрацоўнікі сельгасакадэміі ездзяць дзяжурыць на фермы? Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Нягледзячы на тое, што дзяржава кідае ў барацьбу за сельскую гаспадарку свае лепшыя кадры, а кандыдаты навук правяраюць, у якіх умовах жывуць каровы, сітуацыя ў гэтай галіне выглядае даволі праблематычна.
Так, на Віцебшчыні на фермах увогуле няма каму даіць кароў. Чаму так адбываецца, даведаемся пасля музычнай паўзы. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулым тыдні ў канадскім горадзе Лэтбрыдж за аўкцыёнам за 106 тысяч долараў прадалі чорную карову пароды ангус. Пакупніком стала канадская кампанія па жывёлагадоўлі U2 Ranch.
По словах представника аукциону Перлич Brothers Боба Перлича, даденная покупка стала самой дорогой историей компании за всю ее 50-годовую историю. На черную корову, якой навод нема имя, а только личбовый код по значению, претендовали фермы с Канады, Мексики и Злученных Штатов.
Такая высокая цена за жывёлу обумоўлена добрай генетыкай, а новыя ўладальнікі з яе дапамогай маюць намер значна пашырыць свой статак элітных кароў.
А вось у Беларусі не так актыўна змагаюцца за элітных кароў, больш за тое ў некаторых раёнах нашай краіны нават не хапае людзей, каб даіць мясцовых буронак. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Васюковіча.
На фермах Витебской области нема кому доить коров. Витебский облвыконкам разослал керовникам сельгазпромприемства в загад заменять доярок, якие не вышли на працу, иншими супрацовниками, бухгалтерами и всеми, кто умеет. Сдавалось б смешно, однако на справе у колгасах Витебшины катастрофичная ситуация. У размове с Еврорадой перший наместник старшини комитета по сельской господарце и хрышеванию Витебского облвыконкама Владимир Машера говорит, что доить коров нема кому, бо доярки пьют.
У нас действительно не хватает доярок. Работают по 18-му декрету, работают разные умалишенные, алкоголики, доят коров. И часто коровы не доются, потому что они запили.
Чиновник говорит, что доярки працуют до первой зарплаты, а потом сходят в запой и не приходят на ферму. Доходило до того, что коров не доили сутками.
Вы же ездите в колхоз, вы же не сидите в Минске, а подъедьте, посмотрите, что творится. Кто сегодня доит коров? В то же время в колхозе работает 150 человек, которые не хочет идти на ферму.
Владимир Машера тлумачит, что областные улады написали гэты лист, каб у колгасах навели парадок. Коли доярка запила, каб корову за яе подоили иншие супрацовники. И он кажет, что у колгасах з усіх супрацовников хоть нехто, але умея корыстаться доильным аппаратом.
Но если доярка запила и коровы не доены, она же запускается корова. Молоко перегорает и корова превращается в быка.
С проблем у сельской господарцы Владимир Машера переходит на проблемы краины. Видать, что человеку саправды наболело.
Поверьте мне, районы обезлюдивают, потому что каждый год, ну, в России вымирает областной центр, в Беларуси, так как она маленькая, районный центр, где-то 10 тысяч уменьшается сельское население.
Что собираются робить с доярками витебские улады, покуль невядома. Конкретных и планы вырашения проблемы нема. Каб корова на фермах в области были подоены, с города собираются возить часовых работников. Роман Васюкович, информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
25 кастрычніка 2018 года у Мінску адбыўся вялікі канцэрт памяці лідара гурта «Нейрадзюбель» Аляксандра Куленковіча. Яго песні выконвалі вядомыя беларускія музыканты Ігар Варашкевіч, Лявон Вольскі, Зміцер Вайцюшкевіч і многія іншыя. Па выніку канцэрта быў створаны фільм памяці Аляксандра Куленковіча, які з 21 лістапада пачынае пракат у кінатэатрах Мінска.
Про фільм, прысвечаны творчасці Куленковіча, у нашым эфіры распавялі музыкант Нейрадзюбель Максім Паравы, рэжысёр фільма «Я прынёс табе ура» Кірыл Папакуль, ды жонка Аляксандра Куленковіча Алена.
Гэты фільм, чыя была ідэя?
Александра Куленковича. Дело в том, что если обратить внимание на афишах и в титрах, это можно будет увидеть, что автор сценария этой картины – это Александр Куленкович. Его не стало, но до сих пор мы все живем под его диктовку. Даже в этом кино каждое слово, произнесенное между песнями, не говоря уже о самих песнях, которые просто являются его рупором, это все слова Саши, все вокруг да около, все либо о нем, либо от него. Вот так.
Как будто бы человек куда-то уехал, и мы его ждем, он вернется обязательно. И он живет у нас, с нами вместе, мы не можем без него.
Ну, ты мне меньше, Максим, я памятаю, что вот ты вельми шмат зарабил для того, как бы этот концерт отбылся. То есть, коли концерт плановался, была уже идея, что вот по вынику этого концерта будет створен фильм?
Мне очень хотелось как-то запечатлеть это все, оставить в памяти и отснять. Где-то за месяц до концерта, это было где-то конец сентября, тогда мы уже с Кириллом были хорошо знакомы, и на одном из квартирников Маргулиса, я подошел, говорю, а может быть, с ребятами поговорить, чтобы снять. Ты через знакомых, даже не через Кирилла, связались с...
В общем, Максим зашел со всех сторон в проект.
Мне перезвонили, конечно, можно сделать, квартиру конечно Маргулиса. Же сделаем, давайте, вот, давайте обговорим, как это будет, что вы хотите, что, как это выглядело. И вот, когда они согласились поработать с нами, сразу появилась вещь, надо было сразу оформлять зал, придумать какие-то плакаты,
в общем, у нас
афиши,
не было вариантов да. отказаться.
И надо было сделать, чтобы это было красиво, чтобы были пресс-волы, оформить, чтобы люди, попавшие на этот концерт, не пришли просто в зал и послушали музыкантов, а создать атмосферу. И эту вот атмосферу я постарался создать. Она там, те, кто присутствовал там, они знают, что эта атмосфера там была. И Саша был наполнен не только зал музыкой Сашиной, а и все холлы, и все бары, звучала музыка Нейра Дзюбеля, были Сашины портреты, которым был развешан везде.
Максим еще вот. И художник-постановщик всего этого произведения, снятого за один день.
Спадарня Алена, вот тут хлопцы рассказывают про то, что вот Сашина идея и этого фильма, Максим рассказывая, как они тут хотели зробить, ну, такую, в принципе, концерт памяти, там, светлый, а ваше меркование, те не было у вас такого, что сошел так такий человек, вот, а тут концерты, веселье, нечто, вот, танцы, пляски. Ти не было такой думки, что, может быть, этого все не треба, может, наоборот, треба вот там тихо, спокойно это все провести?
Ну, во-первых, Саша, это был не тот человек, который бы был тихий и спокойный. Вот, и я думаю, что его больше, наверное, возмутила ситуация, что ничего мы не сделали для этого. Единственное, что меня немножечко пугало в тот момент, что очень было мало времени для подготовки такого грандиозного концерта и такой большой площадки, но было такое, не знаю, колоссальное единение всех людей, что вот этот концерт, я считаю, что один из, не знаю, наверное, ну, величайших, может, слово слишком пафосное, но все, кто был на этом концерте, говорили одно и то же. Такого еще мы не видели, такого еще никогда не было, потому что единение людей, музыкантов, все как один такой организм собрались, и, ну, это был такой, не знаю, пушечный выстрел, я бы так сказала, потому что первые минуты до последней, вот все тело вибрировало от того, что трудно было поверить, что мы это смогли сделать. Мы, я говорю про всех абсолютно, кто участвовал, кто пришел на концерт, то есть вот это было, ну, потрясающе, и я уверена, что Саша был очень доволен, и мы уверены, что он до сих пор наблюдает, смотрит за тем, что мы делаем. И
следит.
Вот, следит, да. Иногда,
и ходит во снах.
Иногда, да. Да. Ему что-то не нравится, но, в принципе, я думаю, что он очень доволен. И вот фильм, который сейчас будет в прокатах, думаю, опять же, он бы сказал, ну, ребят, спасибо, вы молодцы.
А больше культурных и музычных новинок ждет вас на первой в программе «Евразум». Заставайтесь разом с нами.
«Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
«Шоу-биз». «Шоу-биз». «Зипош».
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Група Queen выпустила уласнае прыкладанне пад назвай Freddy Matter, якое ацэньвае, наколькі голас карыстальніка падобны на голас Freddy Mercury. Алгарытм аналізуе вышыню голаса, тэмбр і меладычнасць, а таксама чалавеку выстаўляецца адзнака па шкале ад 0 да 100. Карыстальнік можа выбраць адну з 4 песен: Bohemian Rhapsody, Do Not Stop Me Now, Somebody to Love, ці We Are the Champions. Прыкладанне, створанае Google Creative Lab і Google Research, трэніравалі на асобным вакале Mercury і на певах іншых людзей, якія спрабуюць імітаваць яго голас. Запуск Freddy Matter прымеркаваны да 44-й гадавіны першага жывога выканання Queen хіта Bohemian Rhapsody, якое адбылося ў ліверпульскім тэатры Empire ў лістападзе 1975 года. Гурт The Killers анансаваў новы альбом пад назвай Imploding the Mirage. Абвестка з'явілася ў афіцыйным твітары каманды. Паведамляецца, што рэліз адбудзецца вясной 2020 года, а ў канцы траўня музыканты адправяцца ў невялікі тур па Вялікабрытаніі і Ірландыі. Папярэдняя пласцінка The Killers Wonderful Wonderful выйшла ў 2017 годзе. У студзені гэтага года гурт таксама выпусціў сінгл Lands of the Free. Аднак пакуль не зразумела, увойдзе ён у новы альбом ці не. Мерлін Мэнсон падтрымае Озі Осборна ў яго сусветным туры No More Tours 2, які стартуе ў маі 2020 года. Нагадаем, што канцэрты Озі былі запланаваны на 2019 год, але ён быў вымушаны адкласці іх на год па стане здароўя. Мэнсон будзе выступаць з Осборнам у амерыканскай частцы тура, а ў еўрапейскай гостем стане гурт Judas Priest. Я шмат разоў гастраляваў з Озі, і гэта заўсёды было неверагодна, кажа Мэрлін Мэнсон. Для мяне гэта вялікі гонар зрабіць гэта зноў, і гэта нельга прапусціць. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны студыі для вас працавалі. Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.